Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang An Empire of Wealth ni John Steele Gordon ay isang malawak ngunit madaling basahing kasaysayang pang-ekonomiya ng Estados Unidos. Mula sa mga unang pamayan ng Ingles hanggang sa pag-usbong ng computer at internet. Hindi ito simpleng talaan ng paglago ng kita o negosyo. Layunin nitong ipaliwanag kung paano naging pambihirang makapangyarihan ang Amerika dahil sa kakayahan nitong lumikha ng yaman, magpalawak ng mga pamilihan, at gawing produktibong puwersa ang imbensiyon, puhunan at paggawa. Ikinakabit ni Gordon ang malalaking pangyayari tulad ng Rebolusyong Amerikano, Digmaang Sibil, Industrialisasyon, Great Depression, at ikalawang digmaang pandaigdig sa mga usapin ng bangko, utang, kalakalan, infrastruktura, at patakaran. Mahalaga rin sa aklat ang papel ng mga institusyon, lalo na ang pagmamay-ari ng ari-arian at pambansang sistemang pinansyal. Ang resulta ay isang salaysay na tumitingin sa kasaysayan ng Amerika hindi lamang bilang tunggalian sa politika, kundi bilang patuloy na pag-aayos ng paraan ng paglikha at pamamahagi ng yaman. Ibibigay ko sa iyo mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula Jamestown hanggang malawak na pamilihan, ang yaman ay nilikha sa produksyon at palitan. Sinisimulan ng aklat ang pagtingin sa kolonyal na Amerika bilang lugar na hindi agad yumaman dahil lamang sa saganang lupa. Ang lupa ay nagiging yaman lamang kapag may paggawa, malinaw na karapatan sa pagmamay-ari, puhunan at pamilihang handang bumili ng produkto. Isang mahalagang unang halimbawa ang Virginia at kalakalan ng tabako. Ang pag-export nito ay nagpakita kung paano naiuugnay ang lokal na produksyon sa demand sa England at kung paanong ang isang kolonya ay maaring lumago sa pamamagitan ng espesyal na produktong na ibebenta sa mas malawak na merkado. Ngunit hindi romantiko ang prosesong ito. Kaakibat ng paglawak ng plantasyon ang sapilitang paggawa, pagkaalipin, at hindi pantay na pagmamay-ari ng lupa. Kaya ipinapakita ng ekonomikong lente na ang paglago ay may moral at panlipunan ng gastos, hindi lamang positibong bilang sa kalakalan. Binibigyang halaga rin ni Gordon ang mga batas at gawi na nagbigay ng mas matibay na insentibo sa pribadong pagkukusa. Sa ganitong pananaw, ang maagang pag-unlad ng Amerika ay hindi bunga ng likas na yaman lamang, kundi ng pagbuo ng sistemang nag-uugnay sa tao, lupa, paggawa, pag-aari at mamimili. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang itong paalala na ang likas na yaman ay hindi automatikong nagiging pambansang kaunlaran kung kulang ang institusyong patas, infrastrukturang maayos at akses sa merkado. Ikalawa, ang bangko, kredito at pambansang patakaran ang nagpalawak ngunit nagpagulo rin sa ekonomiya. Isa sa pinakamalinaw na tindig ng aklat ay ang kahalagahan ng matatag na sistemang pinansyal. Ipinapakita ni Gordon na ang bangko at kredito ay hindi basta teknikal na bahagi ng ekonomiya. Pinapayagan nitong mailipat ang ipon tungo sa puhunan para sa negosyo, kalakalan, transportasyon at mga proyektong hindi kayang pondohan agad ng isang tao o maliit na komunidad. Gayunman, ang kredito ay maaari ring magpalala ng haka-haka, sobrang pangungutang at pagbagsak ng tiwala. Ang ganitong siklo ng pag-angat at pag-urong ay paulit-ulit sa kasaysayan ng Estados Unidos. Malinaw ang simpatiya ni Gordon sa tradisyong Hamiltonian na pumapabor sa mas pambansang pagtingin sa pampublikong pananalapi at sa mas maayos na pamamahala sa pera. Kabaligtaran nito, tinitingnan niyang problematiko ang labis na pagkawatak-watak ng mga lokal na institusyong pinansyal. Lalo niyang binibigyang diin ang pag-aalis ni Andrew Jackson sa pambansang bangko na iniugnay niya sa mahabang yugto ng hindi matatag na pagbabangko. Hindi ibig sabihin nito na ang sentralisasyon ay laging tama o walang panganib. Sa halip, ang praktikal na aral ay kailangan ang mga tuntuning nakapagpapalawak ng produktibong pautang habang nililimitahan ang mapanirang panganib. Mahalaga ito sa anumang bansang humaharap sa usapin ng inflation, utang ng pamahalaan, regulasyon ng bangko at tiwala ng publiko. Ikatlo, teknolohiya at infrastruktura ang nagbago sa sukat at bilis ng produktibong ekonomiya. Inilalarawan ng aklat ang pag-unlad ng Amerika bilang serye ng mga pagbabagong teknolohikal na nagpalawak sa saklaw ng merkado at nagpataas sa produktibidad. Ang mga kanal, riles, telegrapo at kalaunan ay mga modernong sistemang pangkomunikasyon, ay hindi lamang mga kahanga hanggang imbensyon. Binawasan nila ang oras, gastos at kawalan ng katiyakan sa pagdadala ng produkto, balita at puhunan. Kapag mas mabilis ang paggalaw ng impormasyon at kalakal, mas malayo ang naaabot ng negosyo, mas mahusay ang koordinasyon ng produksyon at mas lumalawak ang pagpili ng mamimili. Ganito rin ang lohika sa pagdating ng computer, transistor, microprocessor at internet. Binibigyang diin ni Gordon na may malaking ugat sa pananaliksik na militar ang ilang teknolohiyang ito, ngunit lumawak ang epekto ng magamit ang mga ito sa sibilyang ekonomiya. Ang lumalaking kakayahan sa pagproseso ng impormasyon at bumababang gasto sa komputasyon ay nagbago sa mga industriya, serbisyo, komunikasyon at paraan ng pamimili. Mahalaga ang punto ng aklat na ang teknolohiya ay hindi kumikilos ng hiwalay. Kailangan nito ng mga negosyong kayang magpatupad nito, mga mamumuhunang handang sumugal, edukadong manggagawa at mga patakarang hindi agad pumipigil sa bagong sistema. Sa Pilipinas, makikita ang katulad na prinsipyo sa kahalagahan ng digital connectivity, maasahang logistics at enerhiya. Hindi sapat ang magkaroon ng bagong app o makina kung hindi ito maisasama sa mas malawak na sistema ng produksyon at pampublikong serbisyo. Ika-apat, digmaan, depresyon at krisis ang sumusubok sa lakas ng mga institusyong pang-ekonomiya. Hindi inilalarawan ni Gordon ang pag-angat ng ekonomiyang Amerikano bilang tuwid at walang hadlang na paglalakbay. Ang mga digmaan at krisis ay mga sandaling sinusubok kung kaya bang mag-ipon, mangutang, magmobilisa, mag-produce at magbago ng isang bansa. Ang rebolusyong Amerikano ay nag-iwan ng mabibigat na suliranin sa utang at pera. Ang digmaang sibil naman ay nagpalawak ng pangangailangan para sa pambansang pagpopondo at mas organisadong produksyon. Sa ganitong mga yugto, nagiging lantad na ang ekonomiya ay nakadepende sa tiwala sa pera, kapasidad ng Estado na mangolekta at gumastos. At kakayahan ng pribadong sektor na tumugon sa napakalaking demand, higit na mabigat ang Great Depression na ipinapakita ng aklat bilang sakunang hindi basta ordinaryong paghina ng negosyo. Nawasak ang mga bangko, trabaho, kita at tiwala, kaya naging malinaw ang panganib ng mahinang pamamahala sa sistemang pinansyal. Ikinakabit ni Gordon ang lalim ng depresyon sa mga pagkukulang sa sentral na pamamahala ng salapi at bangko. Pagkatapos, ipinakita ng ikalawang digmaang pandaigdig ang pambihirang kapasidad ng industriyang Amerikano sa malawakang produksyon. Ngunit ang aral ay hindi na ang digmaan ang kanais-nais na daan sa paglago. Mas mahalaga ang pagkaunawa na ang matibay na institusyon, sapat na kapasidad ng produksyon at mapagkakatiwala ang sistema ng pananalapi ay mahalaga bago pa sumapit ang krisis. Panghuli, imigrasyon, panggagaya at pandaigdigang impluensya sa paghubog ng kapangyarihang Amerikano. Tinatanggihan ng aklat ang ideya na ang tagumpay ng Estados Unidos ay purong kwento ng likas na pambansang henyo. Mahalaga kay Gordon ang kombinasyon ng ambisyosong populasyon, imigrasyon, kapital mula sa ibang bansa, mga institusyong minana mula sa England at maging ng pagkakataon o swerte. Ang mga bagong dating ay nagdadala ng paggawa, kasanayan, koneksyon, ideya, at kung minsan ay puhunan. Sa isang mabilis lumalaking ekonomiya, ang ganitong pagdami at pagkakaiba-iba ng tao ay nakadadagdag sa kakayahang magtayo ng negosyo at umangkop sa bagong industriya. Kasabay nito, ipinapakita ng mas malawak na salaysay na mahusay ang Amerika sa paghiram, pagkopya at pagpapahusay ng mga ideya at teknolohiyang nagmula rin sa ibang lugar. Hindi nito binababa ang halaga ng inobasyon. Sa halip, inuturo nito na ang pag-unlad ay madalas nakasalalay sa mabilis na pag-aangkop at malawakang pagpapatupad, hindi lamang sa pagiging unang nakaimbento. Sa huling bahagi, ang lawak ng ekonomiyang Amerikano at pagkalat ng mga teknolohiyang ginawa nito ay nagpalawak din ang impluensiyang pangkultura at pandaigdigan ng bansa. Ang paggamit ng salitang empire sa pamagat ay tumutukoy sa kapangyarihang nakabatay lalo na sa paglikha ng yaman, teknolohiya at merkado. Sa halip na tradisyonal na direktang pananakop, gayunman, dapat basahin ng may kritikal na distansya ang pananaw na ito. Dahil ang pandaigdigang impluensya ay may kasamang hindi pantay na kapangyarihan at magkakaibang epekto sa ibang lipunan bilang pagtatapos. Ang An Empire of Wealth ay para sa mga mambabasang nais maintindihan ang kasaysayan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng ekonomiya. Ngunit ayaw magsimula sa sobrang teknikal na aklat-aralin. Angkop ito sa interesado sa kasaysayan, negosyo, pampublikong patakaran, pagbabangko, teknolohiya at ugnayan ng mga institusyon sa pang-araw-araw na buhay. Magikinabang ang mambabasa dahil inilalagay nito sa mahabang panahon ang mga debating tila bago lamang tulad ng pampublikong utang, papel ng Bangko Sentral, regulasyon, malayang kalakalan at imigrasyon. Sa halip na magbigay ng mabilis na reseta, ipinapakita ng aklat kung bakit paulit-ulit bumabalik ang mga problemang ito at kung paanong ang mga desisyong institusyonal ay may epekto ng ilang dekada. namumukod-tangi ang aklat sa mga pangkalahatang kasaysayan ng Amerika dahil ang pangunahing tanong nito ay hindi lamang kung sino ang namuno o anong digmaan ang naganap. Ang tanong nito ay kung paano nagkaroon ng kakayahang lumikha, mag-ipon, mamuhunan, magpalawak at bumawi mula sa krisis ang isang bansa. Malakas ang boses ni Gordon, lalo na sa pagtingin niya sa halaga ng pambansang sistemang pinansyal at sa limitasyon ng ilang anyo ng regulasyon. Dahil dito, hindi ito ganap na neutral na kronika at mainam itong basahin kasabay ng ibang pananaw. May mga mambabasang maaari ring makaramdam na mas mabilis ang pagtalakay sa panahon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit bilang malinaw, malawak, at argumentatibong pambungad sa ekonomikong kasaysayan ng Amerika, epektibo nitong pinagdurugtong ang pera, batas, teknolohiya, paggawa at kapangyarihan. Kung gusto mong sumuporta John Steele Gordon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.